Moto Audio v produkci Audio Story uvádí Barbara Nesvadbová, pohádkář. Sedm hodin na pláč. Změnil jsem se. Už tě nemiluju. Promiň, ty za to nemůžeš. Tahle textovka mi přišla ve 23:20. Přesně před měsícem a třemi dny. Pět dnů poté, co jsem ho naposledy políbila. Proč mi to neřekl do očí? Seděla jsem na chodbě toho obrovského žlutého domu. Kolem bylo hrozné ticho. To ticho, které mě mělo uklidňovat před Prahou a udržovat představu rodinného života. To též ticho dnes budilo obrovskou úzkost. 11:30 v noci. Docela pozdě na špatné zprávy. Ale děti už spaly a to bylo hlavní. Přesně 7 hodin do rána. 7 hodin na pláč. 7 hodin na uvědomění si, že i kdybych měla sežrat všechna antidepresiva, co obsahuje Roztocká lékárna, tak moje děti svoji maminku vidět plakat nesmějí. On je zradil. Já jsem to jediné, co zůstalo. Konstanta. Jistota. Nesmějí poznat, že se bojím. Že se mi stýská. Že je mi smutno. Přišel ke mně domů před 3 lety. Tehdy jsem nic netušila o domu za Prahou, kde skončím. Přišel do malého vršovického bytu s velkými okny. Měla jsem ráda velká okna bez záclon. To až později jsem se začala schovávat. Za žaluzie, za brýle, za lži. Už tenkrát jsem měla být velká holka. Tedy takzvaně dospělá. Holka s malými miminy a přerostlým hnědým psem. Můj pes se ho bál a toho jsem si měla všimnout. Ne toho, že je krásný, silný a okouzlující a úplně jiný než můj manžel. Jsi jak Anička posedla, vyčítala mi maminka a já neslyšela. Jak typické. Měla jsem průměrného českého manžela, průměrnou českou chůvu a průměrný pražský byt. Vzhledem k tomu, že jsem se ani v nejmenším necítila být paní Bováriová, neměla jsem nejmenší důvod k nespokojenosti. Jen snad nuda a klid. A ten průměr, ten mě děsil. Kdyby to bylo polo, tak dobré. Ale průměr, cítíte tu hrůzu? Na té chodbě pod knihovnou jsem vzpomínala na první chvíle, jak se mě bál políbit. Styděl se. Nechtěl být rychlým soustem pro víkendovou nevěru. I když nevěděl, zřejmě tušil, že těch bylo mé manželství plné. Vodil mě na dlouhé procházky, vyprávěl o svých snech. Věřila se mu každé slovo. V mých očích začala narůstat představa pravdomluvného, spolehlivého a čestného muže. Ani omylem by mě tenkrát nenapadlo, že je to jen dobrá rétorika. Pohádky. Až o mnoho měsíců později mi došlo, že tak přesvědčivý může být jen člověk, který svým slovům skutečně věří. To však ještě nemusí nutně znamenat, že mluví pravdu. Byl tak hezký. Od první chvíle, kdy jsem ho viděla v té vršovické kuchyni, jsem se ho chtěla dotýkat. A to nikdy nepřestalo. I když mě opustil, podvedl, obelhal. Ta fyzická potřeba mít jeho tělo, ta nekontrolovatelná touha, ta nezmizela nikdy. Právě jeho vyprávěnky, jak jsem jim ex post říkala, příběhy, které glorifikovaly jeho samého nejen v očích ostatních, ale i v jeho vlastních, mě měly varovat. Ty sny a představy o sobě samém mě měly upozornit na něco. Na něco divného. Nestalo se. Poprvé jsem se zarazila, začala jsem pochybovat 2 dny před tátovou smrtí. Stál u něj v pokoji a díval se na moji fotku z dětství, na tatínkovým psacím stolem. A ten pohled byl najednou neúčastný naší tragédie. Byl zkoumavý.